50 languages.
59.
فين تكتب؟
في مكتب البريد.
En la poŝtoficejo.
أين هو أقرب مكتب بريد؟
Kie estas la plej proksima poŝtoficejo؟
هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟
Ĉu malproksimas la poŝtoficejo de ĉi tie؟
أين هو أقرب صندوق بريد؟
Kie estas la plej proksima leterkesto؟
أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية.
Mi bezonas kelkajn poŝtmarkojn.
لبطاقة ورسالة.
Por poŝtkarto kaj letero.
كم رسم البريد إلى أمريكا؟
Kiom kostas la afranko al Usono؟
كم يزن الطرد؟
Kiom pezas la pakaĵo؟
أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟
Ĉu mi povas sendi ĝin aerpoŝte؟
وكم يستغرق حتى يصل؟
Kiom da tempo bezonatas por ĝia alveno؟
أيمكنني الاتصال بالهاتف؟
Kie mi povas telefoni؟
أين هو أقرب كشك للهاتف؟
Kie estas la plej proksima telefonbudo؟
هل لديك بطاقة هاتف؟
Ĉu vi havas telefonkartojn؟
هل لديك دليل الهاتف؟
Ĉu vi havas telefonlibron؟
هل تعرف رمز الهاتف للنمسا؟
Ĉu vi konas la telefonkodon de Aŭstrujo؟
لحظة، سأبحث عنه.
Momenton. Mi tuj serĉos.
الخط مشغول باستمرار.
La lineo estas okupata.
ما هو الرقم الذي اتصلت به؟
Kiun numeron vi elektis؟
عليك أن تتصل أولاً بالرقم 0.
Vi devas unue elekti nulon.